Klepet z Metko Klevišar. Lep dober večer, gospa Metka.
Dober večer.
V nocojšnjem klepetu bova govorili o starosti. Na splošno si ljudje želimo dolgega življenja, obenem pa starost in stare ljudi izrinjamo iz družbe in se starosti tudi bojimo. Ni bilo vedno tako in verjamem, da tudi danes še marsikje ni tako, kajti starost je tudi modrost, so izkušnje, ki jih v mladosti nikakor še ne moremo imeti. Kako se vam zdi, gospa Metka, kako danes gleda družba na starost in starostnike?
Ja, jaz mislim, da družba gleda zelo različno. Starostniki so po eni strani veliko problem, velika obremenitev, ker tudi veliko stanejo, pa veliko jih je. In skozi to, imaš včasih v družbi kar občutek, da so kar mal breme, ker kdo bo vse to plačeval in tako naprej. Ampak tako je, in tega bo še vedno več starih ljudi bo. No, po drugi strani se pa o starih ljudeh tudi govori, prikazuje se, kako maraton tečejo, kaj vse naredijo, starika, čudo stvari. Je pa starost kot takšna, je pa tudi to, kar sem zdaj omenila, ampak je še veliko več. Če se za nekoga reče, da je star, še nič ne pomeni, da se s tem reče, kakšen je. To je lahko zelo različno. Recimo, en 70 let star človek je lahko krasen, recimo Štukelj, ki bil je pri 70-ih letih še okrog hodil, pa ne vem kaj, je lahko še ena ženska še maraton ali kaj teče, potem ne vem kaj, vse so zelo delavni pa tako. Pri 70-ih letih je pa lahko nekdo že čist nepoglen, lahko tudi pred, lahko že pri 60-ih. Tako da tukaj sta dva človeka, ki sta enako stara, pa čist različna. In tako da je zelo težko reči, in je tukaj zelo velika paleta različnih, kakšni so ljudje. Mislim pa, da je zelo hudo je pa takrat, ko nekdo, ki pa še ni tako bogi, ki pa še kar v redu, pa ima sebe za tako že čisto odpisanega. To pa mislim, da je narobe. Ker imate tudi ljudi, ki rečejo, jaz sem pa že star, se to pa ni nič več, pa ni, Tako da jaz mislim, da je prav po svoje, vsi bi radi bili dolgo živeli, noben ne bi bil rad star, ampak vsak je star to, kot je in smo takšni, kot smo in tako je.
Ja, če bomo imeli srečo, bomo vsi stari, pravzaprav lahko rečemo. V knjigi Samo da bo zdravje pa ste zapisali eno misel, v kateri ste pravzaprav že zdajle nekaj povedali. Starost ima veliko obrazov in vsak človek jo doživlja drugače. Lahko poveste še kaj več?
Ja, veste, to je res. Poglejte, in jaz mislim, da to, kar je najbolj pomembno je, da bi človek bil hvaležen za to, da je to starost doživel. To ni tako samo po sebi umevno. Lahko bi bil že ne vem koliko let mrtv. In če meni kdo ne vem koliko stopa, kako je, pravim, lejte, gospa, vsega tega ne bi bilo, če bi bi pred 10 leti umrli. Se to mogoče malo tako grobo povedal, ampak te to res, In pa vsakrat živi, tako da je lahko samo vesela, da živi. In tako se mi zdi, da ob vsem tem znamo res premalo biti hvaležni. In veste, pa je tudi zelo zanimivo je to, če v smrtnice gledate ali pa poslušate po radio. Nekdo umre pri recimo 98 let star, potem pa v neizmerni žalosti tudi to se zgodi. No, pa sem bi rekel, z veliko hvaležnostjo za vse, kar je ta gospa dela ali pa ta gospodela, da jo vzdanjamo. In tako se mi zdi, da tudi samo žalovanje bi bilo potem za človekom veliko, čist drugačno, pa veliko lažje, če bi znali biti hvaležni, da je ta človek bil.
No, ena od nalog starosti, o tem piše tudi Anselm Green, je izpuščanje moči, vitalnosti, tudi samostojnosti, zdravja, ne nazadnje izpuščanje materialnih dobrin. Kako ocenjujete, kako težki izzivi so to za ljudi in kako se z izpuščanjem soočate vi sami?
No, veste, to, o tem sem jaz pisala in govorila še preden je bil Anselm Green sploh preveden v slovenščino. In sem to imenovala umetnost izpuščanja. In to je ena najpomembnejših stvari v življenju. Mi celo življenje nekaj spuščamo. Že kot otrok moraš marsikaj spustiti. Poglejte, nekdo, ki je prvorojenc, mora spustiti materino naročje, ko se rodi drug otrok. In potem moraš ti kot otrok izpustiti kakšna prijateljstva, izpustiti moraš šolo, ko greš v drugo šolo. In skratka, kup stvari. Potem za starše je gotovo ena najtežjih stvari, ko izpustijo otroke, ko se osamosvojijo in grejo po svoje. Jaz poznam mame, ki so čisto upane takrat. Ampak tako je. In hvala Bogu, da gre otroc po svoje. Potem moraš izpustiti, ko greš v penzijo, službo. Vse nekateri so veseli, ko grejo v penzijo, drugi pa to težko to prenesejo in se s tem ne morejo spoprijazniti. Potem je veliko, recimo, zdaj ločenih zakonov, kako težko je izpustiti potem to, da nisi več poročen. Potem seveda izpustiti moraš svoje zdravje, ko zboliš. Izpustiti moraš hudo je pa potem, ko moraš izpustiti svojega moža, ženo, ko nekdo umre. Da ne govorim tema nekako težko je otroka izpustiti, če otrok umre. Skratka, celo življenje je eno samo izpuščanje. Ko se preseliš, moraš izpustiti. In seveda celo življenje izpuščaš in to je lahko ena sama tragedija. Lahko je pa to potem tudi priložnost za neko novo življenje, za nek nov izziv in seveda na zadnje bomo pa vsi morali izpustiti svoje življenje, to pa tisto zadnje izpuščanje, o katerem sicer nočemo razmišljati, ampak bo prišlo. In je pa tako, v bistvu se pa celo življenje pa že učimo v tem, da izpuščamo in a ne, če se le da, da to sprejemamo kot nov izziv za nekaj novega.
In kaj menite, kaj je najtežje izpustiti?
Ja, veste, to je pri vsakem človeku malo drugače, ker recimo, že to recimo za nekoga je zelo težko prijeti v dom. Jaz sem zanč govorila za eno gospo, ki je sama, ki nima, torej mož je umrl, otrok nima pa tudi nekakšnih sorodnikov. In nima, ki ne vem, kako denarja, ne. Ima pa hišo. In potem so rekli pa, dajte prodati hišo. Kje pa? Ona je hišo gradila, ona jo ne bo zdaj izpustila. A veste, tega je zelo veliko pri starih ljudih. Ničesar ne bojo spustili. Pa v bistvu, ti si osvobojen, če, lahko, če nekaj spustiš. Mi te zelo, ko smo predali v Ljubljani stanovanja in sva neznansko veseli, kar se tega tiče osvobojeni. Ljudje se ne zavedajo, da ko nekaj izpustiš, se osvobodiš za marsikaj drugega. Tudi otroc, veste, otroca ne, to je zelo hudo, ko gre otroc po svoje. Samo takrat mnogi ljudje šele postanejo, da imajo čas še za kaj drugega, da se s čim drugim ukvarjajo. Tako da rečejo, hvala Bogu, zdaj pa lahko še kaj drugega počnem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Omenili ste hvaležnost in ja, najbrž je pride pri tem tudi na vrsto hvaležnost za vse doživeto, občuteno, videno, za neke vrste pozitivno vrednotenje minulih let namesto za obžalovanje. Kako pomemben je ta preobrat v mišljenju, ki nam lahko dejansko olajša potem življenje?
No, jaz mislim, da je to bistveno. Samo vsekaj tega se mora človek že učiti. To ni tako, da ti je kar dano, pa tega, če tega prej nisi nikoli počel, boš težko kot star človek potem dodelal. Ali ti se moš, ampak to je veliko tudi vreden, če si doma, v družini že to doživljal. Jaz mislim, da to, kar otrok v družini doživlja, take stvari so zelo pomembne. In če ti znaš biti hvaležen za to, potem to rečeš, hvala Bogu, da je tako bilo, bilo je lepo, ampak zdaj je pa spet drugače. In tako približen. A ne? Recimo, jaz sem strašno rada Ljubljano. In za me je Ljubljana tako, ampak dobro, zdaj vem, da ne moram po Ljubljani hoditi in rečem, dobro, to je bilo, zdaj tega ni in sem hvaležna za to, da je bilo, tudi hvaležna za vse poti, ko sem jih naredila, ampak zdaj je ta čas menil. No, recimo, to je tudi tako, zdaj na misel mi prišlo vožnja z avtomobilom. Anetale, moja prijateljica, kolegica, ona je bila odličen šofer, ogromno je vozila, po 40 tisoč kilometrov na leto prevozila, pa še več, a ne, in je strašno rada vozila. No in zdaj, ko je bila stara 80 let, je dala še enkrat podaljšati vozniško dovoljenje, polka pa ta drugič, pa pri 83-ih pa ni dala, ker je ugotovila, da je zdaj pa prišel čas, ko bi pa bilo dober nekati. Ker pogledajte, koliko je starih ljudi na cesti, kar bi bilo boljše, da ne bi bili. Ker se že potem bojijo z njimi voziti. In težko je to pustiti. Preprosto, če nekaj pustiš, se osvobodiš.
Pa si lahko pomagamo s kakšnim trikom, da spremenimo ta zorni kot gledanja? Kakšen bi bil vaš nasvet?
No, jaz takšnih trikov ne poznam, ampak jaz si tako predstavljam, da se izpuščamo celo življenje in da se moraš ti že prej učiti. Da se moraš pri vseh izpuščanjih že prej tega učiti in se zavedati, da vsako izpuščanje je hkrati tudi šansa za nekaj novega. Pa to so različne izpuščanja, se niti ne moramo reči, kaj vse. Mi se še zavedamo nekoliko stvari izpustimo.
No, včasih se sicer lahko zapletemo potem v en krog, odkudar je težko priti ven in potem postane starost res težka, tako za starostnika, kot tudi za vse okrog njega.
Ja, zdaj sicer ne vem točno, kaj ste mislili s tem, kako se zaplete, ampak gotov.
Mislila sem na to, kar ste napisali tudi v knjigi, da potem nekateri starostniki postanejo zelo nezadovoljni, ki neprestano se pritožujejo in kar je potem težko tudi recimo za svojce, za sosede.
Ja, razumem. Ampak veste, tudi to je stvar, ki se začenja že veliko prej. Takrat, ko so tako nezadovoljni, takrat je doskrat že težko to spreminjati. Takrat bi moral tega človeka mogoče nekaj zelo pretresti, da bi potem začel razmišljati drugače, ampak to se začenja oblikovati že veliko prej, ko so še veliko mlajši in ko jih mogoče nihče ni takrat opozoril na to, da je vsako izpuščenje nekaj dobrega tudi. In to se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi se tega ljudje že... Vse, a ne, mi veliko mislimo, kaj vse bi morali stari ljudje narediti. Ampak v bistvu se vse to že veliko prej gradi in takrat, ko si ti star, je doskrat že veliko prepozen, da bi se kaj spreminjali. To so stvari, ki jih je treba spreminjati, ko si še mlad.
Takrat. Ja, in to je moje naslednje vprašanje. Kako se lahko na starost pripravljamo že v mladosti?
Ja, poglede, pa dejansko se pripravljamo. Ker v tega, kako mi živimo v mladost, bomo tudi stari potem. Ampak se pripravljamo z vsem tem, kako stvari izpuščamo, z vsem tem, kako smo zadovoljni s tem, kar je okrog nas. Z vsem tem počasi gradimo, ampak mi se takrat ne zavedamo, da se pripravljamo na starost. Mi se pripravljamo na življenje. Živimo življenje, ki je, in če že jemljamo življenje takšno, kot je, potem je to tudi najboljša priprava na starost. Ni treba nobenega posebnega študija, ni treba nič posebenega. Samo normalno je treba živeti in to normalno potem naprej pelati.
In smiselno je biti tudi realen in če se naprimer v zrelih letih selimo, če lahko izbiramo, seveda, izberemo stanovanje z mislijo na starost, na težko hojo, težjo okretnost. Na tak način si lahko kasneje prihranimo marsikatero težavo oziroma že pri gradnji hiše, naprimer, mislimo na to, da bomo enkrat stari, ne bomo zmogli vseh tistih stopnic, se bomo naprimer lažje tuširali, kot kopali v kadi in tako naprej.
Ja, to so pa stvari, na katere je dober misel že prej. Torej, spoznam zelo veliko ljudi, ki so na to misli, ki so recimo gradili hišo tako brez stopnic, česar prej mogoče ni bilo, ampak zdaj v zadnjem času to delajo. No, potem poznam pa tudi take, ki so šli in so prodali svojo hišo. Jaz jih so prav pogumni, recimo poznam en zakonski par, ki sta nekaj pod Šmarno goro imela zelo lepo hišo in sta potem ugotovila, da vedno starejša postajata, sta hišo prodala in sta si v Ljubljani sredi mesta kupila eno lepo stanovanje. In sta zelo zadovoljna, garaža je spod v kleti, imata vse. Ampak jaz takih ljudi poznam zelo malo. Zato, ker mnogi rečejo, se mi smo hišo vendar gradili, mi hiše ne bomo pustili. se spomnim enkrat, en gospod čez 90 let star, pa je bil že res, bi moral v dom jeti, ker že ni mogel več živeti, rekel, jaz pa že ne bom hiše pustil, ker sem jo gradil. To je moja pravica, da sem v hiši. Seveda je pravica, samo če ne more, ne more. In zato se mi zdi tako pomembno na te stvari, mislimo že prej. Čeprav na eni ne boš pa nikogar prisiliti. Vsak se mora za to sam odločiti.
Ja, hišo je težko zapustiti, se mi zdi, da v Sloveniji smo s tem še posebej obremenjeni, zato ker ne predstavlja zgolj nekih zidov, ampak vanjo smo vnašali v svoj čas, energijo, tudi denar seveda, ampak predvsem čas in energijo.
Ja, veste, hiša pomeni vsaj za Slovence nekaj prav posebenega. Veste, jaz to mogoče težko razumem, ker jaz nisem nikoli tega doživljala. Torej, sem vedno živela v stanovanjih, 18 let celo na glavni železniški postaji, ki je bila sicer velika hiša, sam ne naša, ne. In jaz sem vedno bila v stanovanju, tudi nikoli vrta nisem imela. Za mnoge tudi vrt težko pustiti. Vrt je nekaj, kar je za mnoge še bolj pomemben kot hiša in vse, kar na vrtu raste. Se ni pomemben, če vse to rabijo, sploh za hrano, niti ne rabijo, ampak to raste na vrtu. In jaz občudujem vse tiste, ki imajo vrtove in hvala Bogu. Veste pa, pri hiši je še nekaj. Hiša je krasno, če si v hiši, potem imajo pa ljudje velike hiše. In v Sloveniji je tako, da so nasplošno gradili ali pa še gradijo velike hiše. Potem se pa zgodi, da v tej hiši ni nobenega od otrok, ker otroca si uredil biva nekje drugod. Potem pa, dokler sta mož pa žena še kolikor to uredu, še nekako urejata to hišo. Potem pa eno dnevo celo umre, potem ostane pa recimo gospa sama v veliki hiši, ki jo je treba pospravljati, ki jo je treba urejati, drugače pa vse skupaj propada. Ampak ta gospa ne bo šla v manjše stanovanje in hiše prodala, ampak bo raje v tej hiši, bo stokala, kakšni stroški so, ki jih težko plačuje, ampak ni pa tako, da bi šla. Ampak to ni na odločitev.
Ja, tudi zaradi čustvene navezanosti. Ne?
Ja, ampak gledajte, tudi ta čustvena navezanost je nekaj, kjer je vse treba učiti spuščanja. A veste, vse tega izpuščanja po čustvenih navezanosti še več. Koliko ljudi je treba izpustiti, na katere si bil čustveno navezan, pa so šli, ali so umrli, so pa tako drugače. Včasih se tudi kaj, kakšna prijateljstva, tudi niso več prijateljstva. In tudi pri čustveni navezanosti je včasih še težje kot pri drugih navezanostih, ampak v bistvu moramo tudi to pustiti.
Pa je vaš recept potem za srečno in zadovoljno starost ta, da dovolj zgodaj sami opustimo stvari, ki so nam v breme, da odločitve lahko sprejemamo v eni svobodi?
No, jaz mislim, da je to bistveno. Če se ti sam odločiš, da boš nekaj pustil, da se boš nečesa poslovil, je to čist drugače, kot če si v to primoran. In če si v to primoran, imaš občutek, da te nekdo v to prisilil. In to ne je nikoli dobro. Zato je bolj, da se sam odločiš, da boš to pustil in se počutiš svobodnega in greš novim stvarem naproti.
Tako, in s to mislijo bova zaključili najin nocojšnji klepet. Gospa Metka, prav lepa hvala za to, da ste si vzeli čas, da ste svoje misli delili z našimi poslušalci in se veselim najinega naslednjega snidenja.
No, jaz se tudi tega veselim in nasvidenje.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, hvala za pozornost, ki ste jo namenili marčevskemu klepetu z Metko Klevišar. Tokrat je bila tema starost in kako jo živeti, kar se da polno, zadovoljno, kako se naučiti izpuščati stvari, česar se, kot je rekla naša gostja, pravzaprav učimo vse življenje. Hvala za vašo pozornost in lepo zdrav do naslednjič tudi v imenu tehnika Mateja Kršišnika, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljice Damjane Medved. Srečno!
Klepet z Metko Klevišar.